Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Y muy buenas tardes. Este jueves hemos sabido que Pontevedra va a ser de nuevo la sede de las series mundiales de triatlón del año 2026. Pocos días después de anunciar su candidatura, la Federación Internacional aprobó de manera unánime que Pontevedra sea, como ya pasó el año pasado, la ciudad que acoja esta competición internacional que va a traer a la ciudad a más de 5.000 deportistas de todo el mundo. Así acaba de valorar esta misma mañana la designación el alcalde Miguel Ancho Fernández Lores, que destacaba la historia de amor de Pontevedra con este deporte.
Que haya unanimidad de una segunda concesión, y eso tiene que ver, obviamente, por la experiencia que Pontevedra tiene, por la garantía de que Pontevedra siempre está dispuesta a tener una excelente organización, porque contamos con una ciudadanía que participa activamente, porque levamos moitos anos traballando nun modelo urbano que facilita a realización de eventos desas características, nos que a ciudadanía acude como público aos eventos, porque temos unha capacidade organizativa no servicio de deportes, policía, protección civil.
Yo soy José Jardón y esto es Herrera en COPE Pontevedra.
Herrera en COPE
Pontevedra.
Estar informado.
En 2023, es decir, el año pasado, cerca de 8.000 emigrantes retornados volvieron a Galicia. Este número no para de crecer año tras año, especialmente por la complicada situación de algunos países americanos como Venezuela, que fue el lugar de migración de muchos gallegos en el siglo XX. Para ellos, este jueves está ubicada en Vila García de Arousa, una unidad móvil que tiene como objetivo asesorarlos para dar sus primeros pasos una vez que regresan aquí a nuestra comunidad. Sobre esta oficina móvil vamos a charlar con Natalia Búa, que es técnica de la Oficina de Atención o Retorno de la Xunta de Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Natalia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes.
Antes de ir co labor que desenvolvedes nesas oficinas móviles, quero que nos deixes claro e que nos expliques que significa ser emigrante retornado e tamén cale o traballo que se fai desde esa oficina de retorno.
Vale, pois un emigrante retornado sería aquel español que está no estranxeiro e decide retornar a España. Neste caso, como somos a oficina de retorno da Secretaría Xeral de Migración da Xunta de Galicia, o retorno é a Galicia. Atendemos a os emigrantes retornados que deciden establecer a súa residencia en Galicia.
No caso de descendentes desas persoas que no seu día normalmente emigraron a países de Latinoamérica ou mesmo de Europa, tamén teñen esa condición de emigrantes retornados? Ou son os que directamente teñen a nacionalidade española pero no seu día decidiron emigrar a outros países? Ou como...
Sí, efectivamente, a maioría dos nosos usuarios o que son descendentes de galegos. A maioría son netos e bisnetos, aínda que tamén temos fillos de galegos, e despois hai outra parte dos nosos usuarios son nacidos aquí en Galicia. Pero sí, a maior parte dos nosos usuarios son descendentes de galegos.
Entendo que nos últimos anos seguramente que se derivou, nun principio sería máis usuarios probablemente procedentes de países de Europa como Francia, Suiza, Alemania, cunha gran tradición de emigración galega, e agora mesmo supoño, casi que intuo, que a maioría da emigración que ven ou da inmigración, xa neste caso emigrantes retornados, son de procedencia latinoamericana.
Sí, aquí na provincia de Pontevedra a maior parte dos nosos usuarios proveñen de Argentina, Venezuela e Cuba. Sí que nos últimos anos, sobre todo de 2023 hacia aquí, estamos vendo tamén un incremento do retorno de Europa, sobre todo de Alemania e de Francia. Eso que tamén estamos vendo. O perfil, digamos, que retorna de Europa sería máis ben aquelas persoas nacidas en Galicia, que foron a completar os seus estudos ou a continuar experiencias vitais ou mesmo unha primeira experiencia laboral e ora deciden retornar para volver aquí a reencontrarse coa familia ou iniciar aquí unha familia. Son retornos un pouco diferentes. Os que proceden da Latinoamérica, sobre todo, son para comenzar aquí unha nova vida e establecer o seu futuro aquí.
E unha vez que chegan aquí, Cales son as principais cuestións que lle xorden a estas persoas, estes emigrantes retornados? Porque, claro, probablemente teñan unha visión distorsionada do que é Galicia, do que é España, porque se son fillos ou netos de emigrantes, prácticamente non coñecerán nada de Galicia, ou moi pouco, ou terán referencias moi vagas.
Sí. O que vemos cando chegan, que sí que teñen referencias pois dos familiares, de que lle contaban como era Galicia, mas son un pouco eso, non a burocracia ou todos os trámites que teñen a facer, sino o que les teñen eran recordos das vivencias que tiñan os seus familiares do bonito que era Galicia, entón que decían que querían vir. O que pasa que claro, como ven, cando chegan, a realidade é que ao principio teñen que facer un montón de trámites para poder iniciar aquí a súa reintegración. Nos o que facemos desde a oficina é ofrecerlle un asesoramento e un seguimento personalizado para que eses trámites iniciais que teñen que facer, como un padronamento, o DNI, asistencia sanitaria, permisos de residencia cando veñen con familiares que non teñen a nacionalidade, pois é un pouco máis sinxelo. Aí sí que notamos diferencia cando nos contactan previamente para organizar o seu retorno daqueles que non nos contactan, porque os que o sí o fan teñen máis facilidades a hora de realizar todos estes trámites iniciais.
Uh-huh. E das desas persoas que acuden á oficina de retorno, que acuden a buscar información, cales son as preguntas máis recorrentes, as que sempre vos fan, as persoas que acuden a tanto a esta oficina de retorno como, por exemplo, a unidade móvil que está hoxe en Vila García de Arousa?
Pois, sobre todo, o que lles preocupa, o primeiro, é a asistencia sanitaria, o tema da vivenda, porque todos os trámites empezan con padronamento. En os últimos anos creo que todos sabemos o problema de vivenda que hai, entón partimos de aí e despois de todos os trámites que veñen seguidos. Pero eu diría que o primeiro sería a vivenda, a asistencia sanitaria xa tamén sería unha búsqueda de emprego.
Uh-huh. E hai algunha sorpresa que leven estas persoas cando chegan á oficina de retorno, preguntan por algún trámite burocrático e vos din, pois, se isto pensaba que non era necesario ou no meu país isto nunca mo exixirían. Xorden así anécdotas ou circunstancias deste tipo?
Sí, a primeira que, por exemplo, non esperan que haxa que facer tantos trámites e tan seguidos, despois tampouco se esperan que moitos delas sean con cita previa e que non aden dun día para outro. Eso son quizáis así un poquinho o que máis se choca. Bueno, despois, claro, depende moito da circunstancia dos retornados que nos chegan, das familias e dos usuarios, porque van ter unhas circunstancias ou outras, e dependendo dese caso vas encontrar con noticias moi boas ou noticias non tan boas.
Uh-huh. E centrándonos no traballo desas oficinas móviles, supoño que un dos obxectivos é precisamente facilitar o traballo, o traballo de asesoramento a persoas que ou non teñen, imaginemos, unha persoa que chega desde América Latina ou mesmo desde outro país, non ten o convalidado aquí o permiso de conducir ou non ten ningún familiar que o poida chegar, pois estas oficinas móviles son, entendo, que van nesa liña, nese sentido.
Efectivamente, o que estamos intentando a través da nosa oficina móvil é chegar o traballo que facemos aquí nas sedes das oficinas ali onde estén os nosos usuarios, que podamos facilitarles o noso asesoramento, e intentamos ir a aqueles concellos, no, que polo que ben diz, pues chegan e non as distancias aínda non as controlan moi ben ou non se poden desplazar. Entón, o que facemos é ir a eses lugares, ir aos seus concellos, estar tamén en contacto cos alcaldes e cos traballadores sociais para que sepan que vamos a ir e así poder facilitar a nosa labor, noso traballo, ali deste xeito, pois facilitarles un poquinho máis as cousas.
Pois Natalia Búa, técnica xurídica da Oficina de Retorno, da Secretaría que pertence á Secretaría Xeral de Migración, pois graciñas por me atender e unha aperta, Natalia.
Nada, grazas a vos. Outra aperta.
Y así llegamos casi a la una de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. You just gotta let me try to give you what you want.